Godt nytt år, alle sammen. Eller hvordan det? Det som slår meg på denne tiden av året hvor raskt januar kommer etter desember. Altså, i mitt hode så det et langt opphold der. Nei, det der tar vi på nyåret, sier jeg, i desember, og føler at det veldig lenge til. Men plutselig så det nye året der, med alle oppgavene og mulighetene. Ufattelig mange blanke ark, men jeg som skal fylle dem den samme som i desember. Dessverre, eller heldigvis. Et nytt år en god tid for å peile ut kurs. Retning, bestemme fart. Hvor skal jeg gå? Hvor jeg på vei? Hvis jeg fortsetter i retningen jeg går i nå, hvor leder det meg? Denne søndagen kalles Kristi åpenbaringsdag. Og den innleder den tiden i kirkeåret som kalles åpenbaringstiden. Epiphany på engelsk, og egentlig fra gresk. Jeg synes den engelske ordboka forklarer ordet på en god måte. Epiphany, et øyeblikk hvor du føler at noe åpenbarer seg for deg, som en større innsikt i eller bevissthet om noe veldig viktig. Så overskriften for disse fem åpenbaringssøndagene her i Oslo Misjonskirke Betlehem «La oss få se». Vi ber Gud åpenbar for oss hvem Jesus gi oss epiphany. Og teksten som vi hørte en av våre konfirmanter, Sunniva Parrish, lese fra Matteus kapittel 2, kan hjelpe oss på vei. Jeg vet ikke hva du la merke til da Sunniva leste, men det finnes ulike måter å møte en bibeltekst på. En av dem går ut på å leve seg inn i historien og forsøke å identifisere seg med den. Som når man ser på film. Jeg vet ikke hvem du ville valgt i denne teksten. Du som en av vismennene? Som leter etter svar? Som nysgjerrig og oppmerksom? Som stiller spørsmål og villig til å legge ut på en reise for å komme fram til det du søker? Eller kanskje du kjenner deg igjen i overprestene? Eller i skriftlærde? De som faktisk hadde kunnskap? Riktig kunnskap. De som kunne sine skrifter, de fikk kanskje A på teologieksamen, men selv var de ikke villige til å ta konsekvensen av sin innsikt og selv dra til Betlehem. Går det an å velge seg Maria? Og hva handler det om i så fall? Hun hadde opplevd det som kanskje verdens vanligste mirakel, å få et barn. Kanskje var han en gyllen halvmeter. Kanskje opplevde hun et kaos. Hun var i alle fall midt oppe i livsforvandlende begivenheter. Jeg vet ikke, hadde de smukk på den tida? Babykål? Mulig hun var bare helt utrolig trøtt. Og det det du kjenner deg igjen i. Jesus også en karakter i historien. Jeg vet ikke hva det betyr om det han du identifiserer deg med. Jeg Jesus, liksom. I dette tilfellet kanskje betyr det at du enormt sårbar og fullstendig avhengig av andres omsorg. Men dere, jeg vil slå et slag for Herodes. Herodes? Ja, Herodes. Herodes? Barnemorderen? Despoten? En utagerende mellomleder? På sikkert for dårlig lønn fra keiseren i Romerike? Erik, vil du slå et slag for Herodes? Ja, jeg lurer på det. Det noe med hans reaksjon på budskapet om Jesus som virker tiltrekkende på meg, og som jeg tror vi alle har noe å lære av. Hva da? Ja, hva det teksten sier? Vers 3. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han ble svært urolig. Det lille barnet Jesus skapte uro før det hadde sagt sitt første ord. Et barn født i Betlehem. Og Herodes ikke blant de som gleder seg. Og ikke Jerusalem heller, står det. Ifølge teksten. Jesus kommer inn i Herodes sin verden. Inn i Herodes sitt domene. Inn på Herodes sin radar. Og Jesus forstyrrer. Hva skjer når Jesus kommer inn i min verden? Hva skjer når Jesus kommer inn i din verden? Og vil du ha han der? Om Jesus fysisk kom inn i din verden og inn i vår verden, ville vi gjort som vismennene, blitt jublende glade, knelt ned og hyllet han, gitt han det vi eide. Nei, jeg redd for min egen del i hvert fall, at jeg hadde blitt urolig. At jeg heller ville gjemt meg unna og klamret meg til alt jeg eier og har og kan kontrollere. Kanskje du synes det vanskelig å identifisere deg med Herodes, barnemorderen, liksom. Men la oss si da at vi hele folket i Jerusalem, som det står om. For det står at uroen også nådde dem. Hva det med Jesus? Nei, Jesus, ikke kom inn i min verden og forstyrr. Ikke kom inn i verden og skap uro. Men det ikke det ofte Jesus gjør? Jeg vet ikke hva du forbinder med ordet uro. Sannsynligvis gir uro negative assosiasjoner. Med god grunn. Hvem ønsker seg vel uroligheter? Nei, vi vil ha ro, trygghet, fred, forutsigbarhet, Netflix and chill. Ikke uro. Men kan det være sånn at når Jesus åpenbarer seg for oss, gir oss epifany, når vi i et øyeblikk får åpenbaring eller innsikt i hvem han så vil det også skape uro. For det vil kunne sette ting i bevegelse, mitt liv i bevegelse. Og hva blir konsekvensene? Hvem vet hva som da vil skje? Flere av beretningene av Jesu møte med mennesker inneholder uro. På hvilken måte? Ja, nå det Matteus sin versjon av Jesus-historien vi hører. Og her, helt i starten, vil Matteus dra opp en rød tråd og gi et frampek til det han skriver lenger fram i historien. Om det som skjedde omtrent 30 år senere. Da Jesus kommer inn mot Jerusalem i påskehøytiden på det vi kaller Palmesøndag. Han kommer inn mot byen, ikke fra den siden som krigsherrene kom etter sine triumfer, men fra motsatt side. Og han kommer ikke ridende på en hest som en triumferende feltherre, men på et bitte lite esel, en ungfole. Så annerledes. Så motsatt. Så størselig. Er dette en frelse verden trenger, som jeg trenger. Matteus skriver om hva som skjer videre. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spurte, hvem dette? Jesus kommer, og det blir uro i byen. Hvem dette? Hvem det som kommer her og skaper uro? Og det blir verre, for Jesus beveger seg opp til det religiøse og politiske sentrum i landet, til tempelplassen. Der velter han pengevekslernes bord, duehandlernes salgsteder og tollernes boder. Han drar frem pisken og roper. Kanskje var det et oppgjør med de som hadde gjort seg rike på andres fattigdom. Duene var det i alle fall de fattige som skulle kjøpe til sine offringer. Det var i alle fall et oppgjør med alle dem som hadde gjort bønnens hus til en røverhule. Og så helbreder han blinde og lamme der på tempelplassen. De som hadde vært nektet adgang dit siden kong Davids dager. Jeg skjønner godt at folket stilte spørsmål. Hvem dette? Ja, hvem du, Jesus? Og kommer du med uro? Var det ikke fred som greia di? Historien om dette barnet har provosert og utfordret alle slags folk helt siden det kom. Det for eksempel interessant å lese hva nazistene gjorde for å endre julens budskap og ribbe det for den kristne fortellingen. For historien om dette lille barnet, opp og til jødisk, som skulle komme med fred for alle mennesker, det passet liksom ikke så bra inn i nazistenes budskap. Og de hadde jo tross alt mange vitenskapsmenn og akademikere med på laget. Så hva skulle de med denne eventyrfortellingen? Og spørsmålet stilles på nytt i dag. Dette en frelser vi trenger? Trenger vi denne historien? Vi med vårt demokrati, våre menneskerettigheter, vår vitenskap, teknologi og rikdom, vår fremgang og styrke. Hva skal vi med denne historien? Om tilsynelatende svakhet og sårbarhet. Jesus har alltid skapt uro. En familie på flukt i Midtøsten. Et spedbarn, barnets mor og hennes mann. På flukt fra landets myndigheter og livsfare. Hvorfor skulle de være en trussel? Dødstrusselen hadde vært tydelig, og de måtte komme seg vekk og i sikkerhet. Nei, jeg snakker ikke om flukten Maria og Josef og Jesus barnet måtte gjøre i år null. Jeg snakker om flukten til min venn André og hans familie i 2010, som jeg har fått lov å fortelle. Jeg hører stadig historier fra mennesker i Midtøsten som blir kristne etter å ha fått en åpenbaring av Jesus i en drøm, en epifany. André ble kjent med Jesus via en parabolantenne. Som 16-åring hjemme i Iran hørte han om Jesus da han zappet gjennom kanalene på sitt fars nye parabolanlegg. Jesus kom inn på hans radar via en TV-skjerm, og livet hans skulle aldri bli det samme. Og heller ikke trygt. I flere år var André aktiv i en kristen husmenighet i skjul for myndighetene. Han delte ut bibler og kristen litteratur, og i historier til iranske konvertitter dukker jevnlig kodenavnet hans opp, det han brukte i sin kommunikasjon med sitt kristne nettverk. Etter hvert får et iransk etterretning tips om André. Og en gang da han på vei hjem, oppdager han mistenkelige menn som står på utsiden av huset hans. Der hvor bare hans kone bor og deres helt nyfødte gutt er hjemme. Mennene spør etter André, lokker kona inn på et rom, ransaker leiligheten og finner bibler og andre bevis på Jesus tilhørighet. André kommer seg unna. Men noen dager senere ringer han nummeret som kona har fått beskjed om at han må ringe. Han hadde ikke noe valg, han må stille til avhør. Men det var ikke et vanlig avhør. Han blir ført til Shoirar fengsel. Der blir han holdt fanget, avhørt, hengt opp etter en krok og torturert på verst tenkelig vis, slått med vannslanger og ledninger. Plassert i en så liten celle at han ikke kunne stå oppreist. Hvem er de andre kristne? Hvor holder dere til? Hvem flere deler ut bibler? Hvem har du gitt bibler til? Det var på den måten de hadde fått vite om André. Nok en gang var historien om barnet fra Betlehem en trussel for makthaverne. Fortsatt i dag skaper budskapet om Jesus uro for nåtidens Herodes. André slapp unna, og de hadde ikke fått svarene de ønsket. Og med seg fikk han en dødstrussel. Slutt med din kristne virksomhet umiddelbart. Ellers så vil vi sørge for din død, og det vil se ut som en ulykke. Bare slutt med din kristne virksomhet, så vil du få all velvære, arv, trygghet. Men nei, han kunne ikke. Han måtte flykte. Vekk fra sitt lands Herodes, vekk fra en sikker framtid, vekk fra sitt firma, fra sin familie, fra sin slekt. Etter hvert kom den lille familien etter. Jesus hadde kommet inn i deres eksistens. Og de hadde gått han i møte. Og det hadde kostet dem alt. Men André som sitter der, sier i dag, Jesus er mitt alt. Min begynnelse og slutt. I julens budskap så har vi gang på gang hørt at nyhetene om Jesus er lys, håp, fred. Og ja, han kommer med alle de tingene. Og det er evangelium, det er gode nyheter. Men kan det også være sånn at det er verdt å fortelle mer om uroens Jesus? Hvordan ser uroens Jesus ut i dag? Kanskje uroens Jesus viser seg i et styremedlem i et firma som har satt aksjerekord på Oslo Børs de siste 10 årene på utnyttelse, men også forringelse av naturressurser. Og så sier midt i alles begeistring, jeg ser at vi på alle måter har gjort det bra, men har vi gjort det rett? Vi har blitt rike, men til hvilken pris? Kanskje uroens Jesus viser seg som en modig ansatt, som reiser seg på allmøte og taler sjefen midt imot. Eller som en journalist, som kommer med lys inn der hvor noen har mye å tjene på, at det er mørkt. Eller som hun i familieselskapet, som midt i overfladiskheten og halvsannhetene, tør å stille spørsmål om hvordan situasjonen virkelig er. Eller tør å si noe som egentlig er sant, men som vil skape uro. Når man snakker om kristen livsførsel, jeg vet ikke hva du forbinder med kristen livsførsel. Hva er det en som lever kristent, var det? Da tror jeg ofte man tenker på ting som har med åndens frukt å gjøre. Det Paulus kaller åndens frukt. Ord som glede, fred, overbærenhet, vennlighet og selvbeherskelse. Men om jeg hadde fått snakke med Paulus, og det skulle jeg gjerne gjort om det ene og det andre, så skulle jeg argumentert for å få inn noen flere ord på den åndens fruktlista. For noen ganger så er raseri, konfrontasjon og vrede det eneste riktige når man har funnet ut, eller funnet og følger etter uroens Jesus. Jeg tror Gud I dag inviterer oss alle til å søke Jesus. Jesus som overalt og hos alle, selv om det kan innebære uro. Og hør, om du ønsker et mest mulig behagelig liv, om du ønsker å få bekreftet alt det du allerede tror og mener, og hvordan du lever, gå en annen vei enn til krybben I Betlehem. For Jesus ikke ufarlig. Jesus ikke ufarlig, men han god. Og kanskje kan vi si med den finske lyrikeren Eva Kilpi, og kanskje det en beskrivelse hun har mellom Jesus og en person, og kanskje det Jesus og deg. Jesus sier kanskje, «Si fra om jeg forstyrrer», sa han da han steg inn. «Så går jeg med det samme.» «Du ikke bare forstyrrer», svarte jeg. «Du river opp hele min eksistens. Velkommen.» Vi skal høre en sang av Trygve Skau, som Trygve Skau har skrevet, som heter «Hvor skal jeg gå?» For Matteus, som starter evangeliet sitt med å skrive om Jesus, som skaper uro, som kan rive opp vår eksistens, han avslutter sitt evangelium med Jesu ord. «Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Ja, Jesus skaper uro, men han går også sammen med oss. Han kjenner veien, og stor hans trofasthet. Og kanskje du også kan være med og be denne sangen som en bønn innenfor det nye året.